Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. 14. april, petak, za hrišćanske vjernike veliki pred Uskrsu nedjelju, protiče u znaku sljedećih vijesti. Viši sud produžio pritvor Mihajlu Čađenoviću, Bratislavu Dikiću i za još četvoro sumnjičenih u aferi Državni udar. Socijaldemokratska partija glasat će u parlamentu za NATO URA samo ako DPS raspiše nove izbore. Kina pozvala na smirivanje tenzija između Vašingtona i Pjongjanga. Počela evakuacija Sirijaca iz opkoljenih gradova. U emisiji ćete između ostalog čuti kako je nacrt zakona koje predlaže Ministarstvo zdravlja da nevakcinisana djeca neće moći da se upišu u školu i vrtić naišao na žustre reakcije. Milica Kovačević iz Kancelarije ombudsmana.
Djeca koja nisu vakcinisana svakako nisu bolesne djeca i na način da im bi se uskratilo obrazovanje ili vaspitanje prethodnom vakcinacijom na neki način bi bila stavljena u diskriminatorski položaj.
Govorimo o muzikoterapiji, odnosno terapeutskom dejstvu muzike na osobe sa posebnim potrebama.
Ja imam dječaka sa posebnom potrebom koji je negdje uz muziku potpuno promijenio svoj, kažem i životni put. Prosto je razbio barijere u komunikaciji i mislim da je muzika bila presudna za tu njegovu transformaciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud, odlučujući po prijedlogu specijalnog tužioca, produžio je pritvor vozaču lidera Demokratskog fronta Mihajlu Čađenoviću. Sud je produžio pritvor i Bratislavu Dikiću, Branki Milić, Milanu Dušiću, Srboljubu Đorđeviću i Draganu Maksiću. Oni se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije u vezi sa planiranjem terorističkih akcija na dan parlamentarnih izbora prošle godine. Crna Gora juče je počela nacionalnu proceduru pristupanja NATO usvajanjem prijedloga zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora, izjavio je ministar inostranih poslova Srđan Darmanović. On očekuje usvajanje tog akta u parlamentu u narednih 15 dana. Građanski pokret URA uslovio je glasanje za članstvo u NATO novim izborima, dok će Socijaldemokratska partija biti u parlamentu prilikom potvrđivanja zakona o Sjevernoatlantskom sporazumu koji je vlada juče uputila Skupštini. Ukoliko se do trenutka održavanja sjednice promijene političke okolnosti, odnosno ako DPS raspiše nove izbore i pokrene dijalog o uslovima za njihovo održavanje, onda bi partijski organi URA donijeli konačnu odluku, rekao je za list Vijest i funkcioner tog građanskog pokreta Neđeljko Rudović. Demos i Demokrate ranije su najavili da neće prekidati bojkot Skupštine jer se zalažu za referendum. Ulaskom Crne Gore u NATO bit će zatvorena tema koja je vlastima služila kao klasičan instrument podjela i bila paravan za guranje suštinskih tema u drugi plan, što može biti velika šansa za opoziciju, ocjenjuje analitičar Dragiša Janjušević. Vladajuća DPS vjerovatno od istih struktura koje su je protežirale da kormilari NATO pričom, bit će pritisnuta da rješava krizu u zemlji. Pitanje je kako bi opozicija mogla to da iskoristi, s obzirom na to da ima različite pristupe u borbi protiv vlasti, naglasio je Janjušević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska vlada i pobunjenici počeli su da koordiniraju evakuaciju desetina hiljada ljudi iz opkoljenih gradova. Autobusi sa pobunjenicima počeli su da napuštaju pobunjeničke gradove Madaja i Zabadani, koji su bili pod opsadom vladinih snaga, što je prva faza sporazuma, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Sporazum predviđa i evakuaciju stanovnika dva provladina šiitska sela na sjeveru Sirije. Zamjenik sjevernokorejskog ministra spoljnih poslova Han Song-ryol optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa za eskalaciju tenzija na Korejskom poluostrvu i intenziviranje vojnih vježbi. U ekskluzivnom intervju za Associated Press naveo je da su SAD još opasnije i agresivnije pod vlašću Trumpa nego što su bile pod Barackom Obamom. Ryol je upozorio Washington da ne provocira vojsku Sjeverne Koreje poručivši ratovat ćemo ako oni tako odaberu. Kreml je saopštio da prednost daje diplomatskom rješavanju svih kriza, uključujući i onu na Korejskom poluostrvu, uslijed rastućih tenzija između Vašingtona i Pjongjanga u vezi sa nuklearnim programom Sjeverne Koreje. Ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi upozorio je da u sukobu SAD-a i Sjeverne Koreje oko nuklearnog i raketnog programa ne bi bilo pobjednika. Wang Yi istakao kako je Kina spremna da olakša dijalog. Donald Trump sinoć je Sjevernoj Koreji uputio novo upozorenje, nazvavši je problemom za koji će se pobrinuti. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Hrišćanski vjernici obilježavaju Veliki petak, stradanje i smrt Isusa Hrista. Veliki petak je za sve hrišćane dan strogog posta, a mnogi vjernici u znak žalosti na taj dan ne jedu i ne piju do zalaska sunca. Na Veliki petak se farbaju jaja i to u crvenu boju, koja je simbol nevino prolivene Hristove krvi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, međunarodna scena. Afganistanska vlada saopštila je da je napad na kompleks militantne islamske države najsnažnijim američkim nenuklearnim oružjem, poznatim kao majka svih bombi, izveden u dogovoru Vašingtona i Kabula. Ubijeno je najmanje 36 militanata islamske države, uništena njihova baza i velika količina naoružanja. Detalje ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Iz ureda afganistanskog predsjednika je saopćeno da je cilj zračnog udara bio da se pomogne afganistanskim snagama sigurnosti i američkoj vojsci koje vode operacije u dijelu Afganistana uz granicu prema Pakistanu. Premijer Abdullah Abdullah je potvrdio da je napad izveden u koordinaciji Kabula i Washingtona i da se vodilo računa o tome da se izbjegnu civilne žrtve. U saopćenju Pentagona se kaže da je bomba težine 9800 kg bačena na kompleks tunela koji koriste militanti islamske države u regiji Jahin. Bomba GBU-43B, poznata i kao majka svih bombi, oslobađa 11 tona eksploziva i prvi put je upotrebljena u borbenoj akciji. Bačena je iz transportera MC-130. Bomba je prvi put testirana 2003. u vrijeme rata u Iraku. Košta oko 16 milijuna dolara svaka. Do napada je došlo nakon što je predsjednik Donald Trump poslao visoku delegaciju u Kabul kako bi donio odluku o sudbini gotovo 9000 američkih vojnika stacioniranih u Afganistanu, te nakon što je pripadnik američkih specijalaca prošli tjedan poginuo u borbama sa militantima u provinciji Nangarhar. Glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer kazao je da su bile poduzete sve važne mjere kako bi se spriječile civilne žrtve i kolateralna šteta. Bivši afganistanski predsjednik Hamid Karzai osudio je napad. Ovo nije rat protiv terora, već neljudska i najbrutalnija zloupotreba naše zemlje kao poligona za novo i opasno oružje, napisao je na Twitteru. Predsjednik Trump je kazao da je riječ o još jednoj uspješnoj misiji, no nije odgovorio na izravno pitanje da li je odobrio upotrebu bombe.
Everybody knows exactly what happened, so...
Svi tačno znaju šta se dogodilo. Ono što ja radim je da dajem odobrenja svojoj vojsci, a oni imaju potpuna ovlašćenja.
Rekao je predsjednik koji je na pitanje da li je upotrebom bombe poslana poruka Sjevernoj Koreji odgovorio.
Ne znam da li je poslana poruka i nema neke razlike u tome da li jeste ili nije poslana poruka. Sjeverna Koreja je problem koji ćemo rešiti.
Također je naglasio da je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom dogovorio da zajednički rješavaju sjevernokorejsku krizu. U međuvremenu je uputio američki nosač zrakoplova prema Korejskom poluotoku u namjeri da smiri ambicije Pjongjanga koji razvija nuklearno oružje usprkos rezolucijama i sankcijama UN-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku aktuelnosti iz Crne Gore. Nakon 6 mjeseci istrage, specijalno tužilaštvo dostavilo je juče Višem sudu optužnicu ispisanu na 120 stranica protiv 14 osoba koje se terete za organizovanje i učešće u terorističkim napadima planiranim za 16. oktobar prošle godine na dan parlamentarnih izbora. U međuvremenu Viši sud produžio je pritvor za 6 osoba osumnjičenih za pokušaj terorističkog napada. Kakvo je je dalje postupanje suda i šta sve predviđa procedura u vezi sa optužnicom? Čućemo od Predraga Tomovića.
Nakon podizanja optužnice, vanraspravno krivično vijeće Višeg suda u Podgorici produžilo je pritvor okrivljenima Bratislavu Dikiću, Mihajlu Čađanoviću, Branki Milić, Srboljubu Đorđeviću, Milanu Dušiću i Draganu Maksiću. Inače, nakon što je dobio optužnicu prema proceduri, predsjednik sudskog vijeća ima 15 dana da zakaže ročište radi ispitivanja i ocjene njene zakonitosti i opravdanosti. Optužnica za pripremu terorističkih napada dodijeljena je sutkinji Suzani Mugoši, koja će odlučiti o utemeljenosti i zakonitosti optužnice. Inače, prema proceduri, nakon 15 dana sutkinja na ročište poziva tužioca, okrivljene i branioce. Tužilac iznosi dokaze na kojima se optužnica zasniva, a okrivljeni i branioci mogu da ukažu na propuste u istrazi, na eventualne nezakonite dokaze, ali i na dokaze koji idu u korist okrivljenima. Nakon toga, sud može da potvrdi optužnicu, vrati je na dopunu ili je odbaci. Inače, Viši sud u Podgorici ne dostavlja optužnicu okrivljenima i braniocima prije ročišta za njenu kontrolu, što je po mišljenju pojedinih advokata pogrešno, jer kako primjećuju, branioci i okrivljeni treba da se izjašnjavaju u optužnici koju, međutim, nisu imali priliku da pročitaju i analiziraju. Podsjetimo, na optužnici specijalnog tužilaštva za organizovanje i učešće u terorističkim napadima planiranim za 16. oktobar prošle godine na dan parlamentarnih izbora su dvojica ruskih državljana, Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani, Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Bratislav Dikić, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić, Srboljub Đorđević, kao i trojica crnogorskih državljana, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihajlo Čađanović, službeni vozač Demokratskog fronta. Optužnica specijalnog tužilaštva protiv ovih osoba napisana je na više od 120 stranica, a kako je saopšteno iz te institucije, na istragu o pokušaju terorizma nije stavljena tačka i ukoliko tužilaštvo dođe do novih dokaza, bit će podignute nove optužnice. Dodajmo da je protiv Podgoričanina Ananija Nikića, koji je u ekstradicionom pritvoru u Rusiji, odvojen postupak i njegovo ime će se naći na optužnici kada bude dostupan crnogorskim istražiteljima. Specijalno tužilaštvo je proteklih 180 dana vodilo opsežnu istragu o pripremanim terorističkim napadima čiji je cilj, kako su naveli, bilo nasilno rušenje vlasti u Crnoj Gori te likvidacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijedi tema koja je u fokusu ovih dana u Crnoj Gori. Iako je pravo na obrazovanje garantovano Ustavom i međunarodnim konvencijama, Ministarstvo zdravlja poručuje da nevaksinisana djeca neće moći da se upišu u školu ili u vrtić. To je predviđeno nacrtom zakona, što je izazvalo oštre reakcije dijela roditelja, nevladinog sektora, a upozorenje stiže iz Kancelarije zaštitnika za ljudska prava. Time se bavila Lela Šćepanović.
Imunizacija djece je u Crnoj Gori zakonska obaveza, ali se posljednjih godina kod dijela roditelja razvio strah zbog spekulacija da je jedna od obaveznih vakcina MMR u pojedinim slučajevima može izazvati neki oblik autizma. Iako stručnjaci ovo oštro negiraju, strah kod roditelja raste, a broj vakcinisane djece u Crnoj Gori konstantno opada. Pa je Ministarstvo zdravlja krenulo u izmjene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i najavilo da neće odustati od prijedloga uslovljavanja upisa u vrtići i škole vakcinacijom protiv 10 zaraznih bolesti. I obrazložilo da se ne može smatrati da je nevakcinisanoj djeci neopravdano uskraćeno pravo na obrazovanje uslijed roditeljskog odbijanja imunizacije. Ističu iz Ministarstva zdravlja u izjavi danu, uprkos upozorenju zaštitnika ljudskih prava da se na taj način krše prava djece na obrazovanje i zdravlje. Milica Kovačević iz Kancelarije ombudsmana.
Kažemo, pravo na zdravlje i pravo na obrazovanje i vaspitanje, to su dva prava koja su oba garantovana Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih nacija, Ustavom i domaćim propisima. Tako da, polazeći od principa nedjeljivosti prava, ne može se dati prevaga jednom ili drugom pravu, već je potrebno uspostaviti njihovu ravnotežu. Djeca koja nijesu vakcinisana svakako nijesu bolesna djeca i na način da im ni se uskratilo obrazovanje ili vaspitanje prethodnom vakcinacijom na neki način bi bila stavljena u diskriminatorski položaj.
Podsjetimo, poslednji izvještaj Instituta za javno zdravlje iz maja prošle godine kaže da je obuhvat djece rođene 2014. godine sa MMR vakcinom samo 64%, i to je najniža vrijednost u poslednjim godinama. Ne bi li sanirala problem, država je umeđu vremenu već jednom mijenjala zakon i propisala zakonske kazne za roditelje koji ne vakcinišu dijete, a kreću se do 550 eura. Sada Ministarstvo zdravlja objašnjava da izraženo djelovanje antivakcinalnih pokreta dovodi do zbunjenosti roditelja, što za posljedicu ima pad obuhvata MMR vakcinom. Pa se stiču uslovi za epidemijsko javljanje određenih potencijalno jako opasnih zaraznih bolesti, a dužnost je države, kako naglašavaju, da dodatno zaštiti posebno djecu. Ali u udruženju roditelji, koje ne želi da ulazi u priču oko toga da li treba vakcinisati dijete ili ne, upozoravaju da ne treba dodatno zbunjivati roditelje i da se mora naći adekvatno rješenje za obrazovanje djece.
Pa generalno ova tema inače ne otvara onako velike rasprave, velike prepirke i različite stavove, oprečna mišljenja, i onako često imamo priliku da čujemo i da pročitamo neka strahovanja, tako da kažem, roditelja od posljedica vakcine, odnosno obzirom na to da strahova postoji u posljednje vrijeme da ovakve rigorozne mjere mogu dodatno nekako i da izazovu nove strahove i nove sumnje u vakcinaciju, što ne bi bilo dobro i što u stvari negdje ukazuju ljekari da su u posljednje vrijeme da evidentno smanjenje broja djece koja se redovno vakcinišu. Tako da sigurno da treba pronaći način, mi dalje mislimo da je način da se roditeljima obezbijede informacije, da se sa njima razgovara, da se pokrene određena kampanja koja bi trebala da im objasni mnoge stvari, jer oni nama se vrlo često obraćaju da nemaju dovoljno informacija, da svako pitanje koje postave da ostaju uskraćeni, a onda sve to negdje dovodi do toga da počinju da sumnjaju da neko nešto od njih krije.
Povodom ovog problema oglasio se i resor prosvete i saopšteno je da se izmjene pomenutog zakona ne odnose na upis djece u vrtiće u narednu 2017. i 2018. godinu. Milica Kovačević iz kancelarije ombudsmana kaže da još nisu dobili zvaničan stav Ministarstva zdravlja, da će uprkos njihovoj preporuci ostati pri zakonskom rješenju da nevakcinisana djeca neće moći u školu i vrtić. A ako to rješenje ostane, Kovačević kaže da će ta kancelarija tražiti načine da reaguje i napominje da su im se i do sada roditelji obraćali.
Me pitali su građani, odnosno roditelji, da li dobili su poziv zato što nisu vakcinisali dijete, da li da se smatraju da se odazovu na prekršaje ili uglavnom samo tako su bile, nisu imali uskraćene, nije bilo obrazovanje u tom slučaju.
Kristina Mihajlović, Udruženje roditelji.
Ukoliko, pošto smo mi slali sugestije, dakle nisu prihvaćene, kao što nisu prihvaćene ni ove ombudsmana, u toku procedure koja će uslijediti, a tiče se parlamenta, odnosno samih poslanika, pokušat ćemo da na taj način dostavimo stavove, pa da evo vidimo kako će se poslanici po tom pitanju izjasniti, odnosno matični odbor.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Slijedi priča o praktičnoj moći muzike. Iako su poznata blagotvorna dejstva muzike, u Crnoj Gori se ipak malo zna o muzikoterapiji. Upoznajte jednu mladu osobu koja se odlučila za tu rijetku profesiju kako bi pomogla djeci sa posebnim potrebama. Prenosi nam Jasna Vukićević.
Pijanistkinja Mirjana Rajčić je master studije na odsjeku muzikoterapije završila na Medicinskom fakultetu u Madridu, gdje se posljednjih godina bavi muzikoterapeutskim radom sa socijalno ugroženom i djecom koja imaju poteškoće u razvoju. Kod nas je to još uvijek malo poznata oblast, pa je Mirjanina želja da to promijeni.
Muzikoterapija, znači evo, jeste terapija koja se bavi elementima zvuka, znači tišinom, neartikulisanim zvukom, ritmom, muzikom, melodijom i harmonijom. Na osnovu tih elemenata radimo sa pacijentima.
Laički govoreći, kad kažem muzikoterapija, zamislim sebe na nekom kauču i slušam predivnu muziku, pokušavam da se opuštim. Je li to to?
Pa onako, za malo. Ima recimo tri osnovne metode muzikoterapije, odnosno načina, a to je recimo aktivna muzikoterapija kojom se ja trenutno bavim. Ona podrazumijeva aktivno učešće pacijenta u stvaranju muzike. Tako da onda, u tom slučaju nema kreveta. Onda imamo receptivnu muzikoterapiju, to je takozvana gym terapija, gdje možemo, jeste, koristimo se kao određenom relaksacijom. Znači, ta sesija recimo traje nekih možda oko 2 sata. Muzika provocira određene slike i onda se potom bavimo slikama koji su se pojavili, jel tako? To su sad tehnike koje se tiču onog nesvjesnog u nama.
Blagotvornost muzike je odavno potvrđena u relaksacionim, terapeutskim i zdravstvenim istraživanjima i tretmanima. O tome govori iskustvo Budvanke Ane Brajak, koje, iako nema dodira sa muzikoterapijom, govori o moći muzike. Ana je profesorica flaute i kaže da muzikom otvara svoje đake za komunikaciju sa svijetom. To je uspjela i sa svojim sinom.
Dakle, ja imam dječaka sa posebnom potrebom koji je negdje uz muziku potpuno promijenio svoj, kažem, i životni put. A on je dječak koji uspješno svira klavir i koji se raduje sviranju i koje muzička škola i bavljenje muzikom vuče napred, evo sad ostvaruje sjajne rezultate, ja sam ga uključila u inkluziju u osnovnoj školi, ali on je sada tamo odličan. Prosto je razbio barijere u komunikaciji i mislim da je muzika bila presudna za tu njegovu transformaciju, za taj njegov veliki napredak koji ja pravo da vam kažem i nisam ni očekivala kao roditelj. Međutim, u muzici je on otkrio jedan potpuno novi svijet i svijet preko kojeg smo on i ja komunicirali. Dakle, moje dijete nije znalo da kaže ni mama ni tata, a znalo je da pjeva durski trozvuk na više kad se penje stepeništem i da silazeći ni stepenice pjeva taj isti durski trozvuk na niže. Tako smo mi neosjetno ušli u svijet muzike i mislim da je on stvarno najbolji primjer toga da sam negdje uspjela da muzikom razbijem njegove osnovne probleme, a to su problemi sa emocijama.
Emocije su i ono što muzikoterapija koristi kao svoj putokaz do pomoći osobama s posebnim potrebama. Kroz svoj rad sa takvom djecom, Mirjana Rajčić je uvjerena da ih trebamo zvati djeca sa posebnim talentima.
Prvo, mislim da je znatno drugačije raditi u Španiji i raditi u Crnoj Gori, jer tu je mentalitet drugačiji, sam stav prema posebnosti je drugačiji, prihvatanje, tako da mislim da je znatno lakše nego ovdje. Mislim, ovo sad mislim, tako da možda nije validno. Drugo, meni je sjajno zato što me obogaćuje, zato što moje neke predrasude koje sam imala povrgavaju, jel tako? I uporno vidim da prosto ja više učim i ja napredujem uz njih. Kroz samu muziku, kroz samu tu terapiju, znači postajem svjesna koliko je to jedna dimenzija ogromna i koliko ima tu talenata, tako da bih ja više nazvala djecom sa posebnim talentima nego bilo što drugo. Obogaćujuće iskustvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati 54 minuta. Za kraj reportaža iz susjedstva. Dani koje provodi u izbjegličkom kampu u beogradskom naselju Krnjača za 16-godišnjeg Nedima Nurija iz Afganistana promijenili su se kada je dobio poziv za učešće u pozorišnom performansu Centra za kulturnu dekontaminaciju. Performans je realizovan u okviru projekta Sokak posvećenom integraciji migranskih i lokalnih zajednica duž takozvane Balkanske rute. Reportaža Ive Martinović.
Nekoliko jezika, smeh i aplauzi u dvorištu Centra za kulturnu dekontaminaciju. Jednolične dane u prihvatnom kampu u Krnjači, gde čekaju put ka zemljama Evropske unije, devojkama i mladićima iz Sirije, Afganistana, Irana zamenile su pozorišne radionice sa mladima iz Srbije. 18-godišnji Nedim Nuri, koji je pre 5 godina pobegao iz Afganistana u Srbije već 3 mjeseca.
Bio sam na molitvi u džamiji kada su me pozvali iz kampa jer sam prevodilac. Otrčao sam i tamo su bili Lola i Junaid koji su me doveli ovdje. Nisam samo prevodilac, već i deo ove grupe. Ovo sve izgleda jednostavno, ali ima tako mnogo značenja.
Vanja Žikić nedavno je u Beogradu završila studije psihologije, a na radionice se prijavila jer je, kaže, želela da upozna ove ljude.
Moj najveći utisak je da su oni jako talentovani. Stvarno se smejemo i zabavljamo se, tako da su mi zaista pozitivni. Mislim, pozitivno sam iznenađena. Pretpostavljam da sam ja malo, nisam znala šta da očekujem. Eto, i možda sam očekivala da će više nekih tužnih tema biti, ali zapravo je jako sve pozitivno.
Okupili su ih autorka projekta Lola Joksimović i libanski umetnik Junaid Sarjedin, koji različitim tehnikama povezuje pozorište sa socijalnim i psihosocijalnim kontekstom.
Radimo pre svega sa grupama koje se smatraju marginalizovanim zbog nasilne intervencije koju čine društvo ili okolnosti. Kada smo predložili radionice ovde, shvatili smo veliku potrebu za tim jer ljudi pate zbog monotonog načina života. Svaki dan im isti, ništa se ne dešava. Počinju da gube nadu i to ih zaista duboko pogađa. Prilika da učestvuju u radionicama je za njih uzbudljiva jer žele da rade nešto, da osete da koriste vreme na određeni način, da se izraze i da komuniciraju među sobom i sa publikom.
Dajući im glas i prostor da se izraze, da predstave svoju kreativnost zajedno sa građanima zemlje u kojoj žive, radionice polaze od teze da jedino saradnja između lokalne i migrantske zajednice vodi iskrenim integracijama, kaže Lola Joksimović.
Oni toliko dobro međusobno funkcionišu. Prvi dan su se stideli, pa je to bilo malo tako nelagode sa svih strana, a onda kad su ukapirali kako to ide i šta je to, onda su se otvorili i sada su puni srca i jedva čekaju da dođu i to teško im je da odu. To nije pozorište u nekom klasičnom smislu, znači ne postoji sinopsis ili ne postoji tekst na osnovu koga se radi. Ceo proces predstavlja ono što oni žele nama da daju i ono što oni sa nama žele da podele.
Pred Lolom i Junaidom bio je, kako ona kaže, Sofijin izbor, jer se iz obe zajednice prijavilo više ljudi nego što su mogli da ih prime. Asif Bahar iz Afganistana na radionice dolazi iz baraka kod beogradske autobuske stanice, gde je već 3 mjeseca.
Bio sam u barakama kada su me pozvali, jer govorim nekoliko jezika. Lola i Junaid su mi objasnili o čemu se radi i odmah sam preneo i drugima. Kada sam došao, nisam mislio da ću učestvovati, da ću upoznati različite ljude i da ću raditi različite stvari. A onda sam video sve ovo. Zato sam tu i svaki dan dolazim na vreme, kao i svi moji prijatelji.
Jedna od najmlađih je 13-godišnja Darija Kaškulu iz Irana, koja u radionicama učestvuje sa sestrom bliznakinjom.
Kod kuće smo volele film i teatar. Veoma mi se dopada ceo ovaj program. Svi se ponašamo kao da smo porodica, deo jedne grupe. I da, uzbuđena sam u oči performansa jer će doći i moji roditelji.
Posle 5 dana istraživanja ličnih i kolektivnih pitanja u trenucima novih početaka i novih krajeva stvorili su predstavu u kojem su se obratili isto tako zajedničkoj publici, ali i društvu Srbije i Evrope. Kako izgleda ovaj završni performans u Centru za kulturnu dekontaminaciju, pogledajte u video priči na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda, Iva Martinović.
I ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. Podgorički viši sud produžio je pritvor Mihajlu Čađenoviću, Bratislavu Dikiću i za još 4 osumnjičenih srpskih državljana u aferi Državni udar. Socijaldemokratska partija glasaće u parlamentu za učlanjenje u NATO, građanski pokret URA, samo ako vladajuća Demokratska partija socijalista raspiše nove izbore. Kina je pozvala na smirivanje tenzija između Vašingtona i Pjongjanga. Počela je evakuacija Sirijaca iz opkoljenih gradova. U ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Sa vama su u Praškom studiju ovog 14. aprilskog dana bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.